Ningingo yatangajwe n'umukuru w'igihugu ca Namibia yabwiye mugenzi we wa Tanzania John Pombe Magufuli kuri uyu wa kabiri. Ikinyamakuru New Era candikirwa muri Namibia cemeza ko perezida w'ico gihugu yagize ati umutekano muke ufatiye ku mvururu zadutse mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu niyo ntandaro y'itituka ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Ivyo abivuze inyuma y'umugwi w'abahinga b'uwo muryango w'ibihugu vya Afrika y'Amajepfo SADC warungitswe Bujumbura gusuzuma uko ibintu bimeze kugira ngo Burundi bwemeregwe canke bwankigwe. Perezida wa Namibia yongeye ati vyose bifatiye ku ngendo ya demokarasi itaraja mu ngiro muri ico gihugu. Umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu ntako atari yagize mu ngendo zitari nke yeruka kugira mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango wa Afrika y'Amajepfo SADC. Ambassadeur Ezekiel Nibigira yagendeye igihugu cha Tanzania, igihugu cha Zimbabwe hamwe n'igihugu cha Namibia ari nacubukira mutswa uwo muryango wa SADC. Aho yari muri Zimbabwe mu kwezi guheze kwa kane, Ambassadeur Nibigira yabwiye abagenzi bacu bijwi rya Amerika bakora igisata c'icongereza yarare ko yarajanye ubutumwa bwihariye bwa perezida w'Uburundi Petero Nkurunziza. Uburundi bwifuza ko ivyo bihugu byose bishigikira ico gihugu maze bukemererwa nk'umunywanyi agira 17. Yamari cifuzo c'Uburundi nticakunze. Perezida wa Namibia yabusavye nyabuna kwihutira gusubiza ibintu mu nzira ya demokarasi no kubahiriza agateka kazina muntu kugira ngo buzosubire gusaba ko bwo kwemererwa. Pacifique Nininahazwe atware ishyirahamwe Fokode rihani agateka kazina muntu ritagikorera mu Burundi abona ko imvo zatumye igihugu ciwe cankigwa zumvikana.
Imvo batanze twebwe ziratushimisha kuko bagize bati Uburundi imbere y'ukurondera kwinjira muri uwo muryango bwo banza guheza injyane ziri hagati mu gihugu, ingorane ziri mu gihugu, iterabwoba mu gihugu, kwirukana abo batavuga rumwe mu vya politiki n'amashyirahamwe yigenga n'amaradiyo. Iruhande y'ivyo kwica abanyagihugu hakogwa ivyaha vy'akataraboneka nko kurasa abari mu myiyerekano y'amirizi kiringo ca gatatu, kubandanya babica n'ubu hariho ibyo abanyagihugu bafatwa mu nyuma akabugwa irengero ryabo. Kubwanje rero iyi ngingo iratomoye n'inziza, ahubwo abategetsi b'Uburundi bari bakwiye kuyifatira ko bakabona ko amakungu azi byo bariko barakora niyo miryango batarimwo irababona irabazi, bakwiye nyabona kwihutira nk'uko babihanuwe kurondera gutora umuti ku kibazo kiri mu Burundi ku buryo abana b'Uburundi bose basubira kubaho nk'abarundi bakabana mu gihugu bafise umwidegembyo n'uburenganzira bwabo bwose kandi bakingiwe.
Uburundi bwari busubiye kugerageza kwinjira muri uwo muryango irigira kabiri. Ubwa mbere uwo muryango wa SADC wankiye Uburundi mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Imvo zatanzwe n'ibiro vya SADC ico gihe zisa n'izatanzwe ubugira kabiri n'umutekano muke mu ngendo yaheruka kugira kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Intumwa ya perezida w'Uburundi Ezekiel Nibigira yari yabijeje ko igihugu ciwe citunganije. Nibigira yabwiye bagenzi bacu ati ubu mu Burundi amahoro n'umutekano vyarasasagaye kandi n'ubutunzi bwifashe neza. Ati dufise vyinshi vyo gutwara muri SADC nk'ubutare bwa nikeli n'ibindi. Bihuriranye n'uko uwo muryango uherutse gushiraho n'ibindi bisabwa bishasha kugira ngo igihugu cemeregwe. Ivyo navyo n'uko igihugu kibwirizwa kubahiriza demokarasi, agateka kazina muntu, intwari ibereye ishingiye ku iyubahirizwa ry'amategeko nk'uko amasezerano ya Afrika yubahiriza agateka ka kiremwa muntu abitegekanya. Abaraba ibintu n'ibindi nka Vitane Nshimiyimana atwara Urunani Forsk w'amashirahamwe adahana ivyicaro vya politike rukorera hanze babona ko umuryango wa SADC wisumikije iyo ngingo kugira ngo Burundi ntibuhabwe ikaze.
Rero nico gituma vyama vyibanga kwakira ibihugu bishobora kuza gutera ingorane kuko bene umuryango baraba bati mbega uwewe ko yifuza kuja hamwe natwe azanye iki. Ico gihugu kijanye ibibazo, kitajanye inyishu, kitajanye inguvu, kitajanye icyo giterera, kitajanye ibyo gihayira abandi, ibyo kirushije abandi, kibagijwe amahirwe make cyane.
Nubwo biri uko, hari n'abandi bavuga ko Uburundi bwaho w'inyigisho mbi zatanzwe n'abansi b'Uburundi. Abo twavuganye ni bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bari mu Burundi. Abo naho batemeye kuvugira ku ijwi rya Amerika bemeza ko hari akagwi k'abantu bihaye gutembera isi yose bacafuza igihugu cabo. Bongera koko Uburundi bwazize ugwikekwe kandi ko bubeshegwa kuko amahoro n'umutekano byasasaganye mu gihugu. Basaba Sadeke gusubiramwo iyo ngingo. Leta y'u Burundi ntaco irashikiriza kuri iyo ngingo kuko itarayimenyeshwa. Ibiro bijeje kumenyesha amakuru muri Sadeke bivuga ko iyo ngingo izomenyeshwa ku mugaragaro n'inama y'abakuru b'ibihugu bya Sadeke izokorana mu minsi iza. Umuryango wa Sadeke batya Kagere u Burundi ugizwe n'ibihugu 16 harimo n'igihugu cha Tanzania bihurira n'u Burundi mu muryango wa EAC. Cyeklabe ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.